ngokunanzelela ukuthi abantu eZimbabwe kathesi ezomnotho azimanga kahle, abantu abaningi abasebenzi bayadubeka bayaswela. Siyananzela ukuthi kuzasikhathaza khona ukuthi ngasikuvumeli kwenzakale kathesi, ngoba kuzathutha abantu bazahlala bengela manzi, and abantu sebehlezi bengela manzi kusho ukuthi imikhuhlane njengabo-cholera izatholakala. Njalo singakhohlwa ukuthi nxa umuntu engasela manzi sebeza abantu badinge amanzi kwezinye indawo. Sishiya abantu sebezahamba bedinga amanzi angcolile, abanye bathatha engxenye emthonjeni, abanye ezibhoraneni bekubee bengasebenzanga ukuthi kuzasiba le mikhuhlane. Kuza kuba nokutshengisela okulokuthula, abantu betshengisa imivo yabo ukuthi abafisi ukubana la ama-meters afakwe. Njalo khanti bana ngithi ukuthi idaba lolo lisiyodaba lokubulawayo, but lidaba leZimbabwe yonke, ngoba i-directive hamba emadorobheni wonke and izakhamizi zeZimbabwe zonke zithi hathi bo la ama-meter wathi ezizibona ngathi akuqondanga ukuthi abekhona.
Isizathu esiyiso esimqoka sokuthi izakhamizi zingamukeli la ama-prepaid meters yisiphi?
Okokuqala, ubuntu bethu sibona ngathi kuzalimala, ngoba thina njengabantu abahlalayo sile ndlela esiphilisana ngayo esingathi thina ngezekhazi. Ungananzela ukuqala nxa kufiwe abantu abakhona apha eduze kwesigaba, ngiyakwazi ukulingena ama-toilets loba ngathi khona apha eseduze ngihathisana. Kodwa nxa sokule ndaba le ama-water prepaid meters athelela abantu afeke bakuvumele khonokho, so kuyalimaza ubuntu bethu le ndlela esiphilisana ngayo. Njalo sibona ngathi kuzaqalisa futhi iy'ngxabano eziningi, ngoba uzananzela ukuthi kathi esikhuluma kanje abantu abaningi abalazindlu zabo. Uyathola indlu eyodwa kuhlala ingxenye izimuli ezingu-4 or 5 bonke besebenzi amanzi. Kambe nxa sokuthiwa abantu bajuse, kuzabaqalisa umsindo wokuthi hayi wena ngokufanele ujuse ngoba abantwana abaningi kulabami kumbe nje. So ingxabano zizofana zizabaningi. Le mikhuhlane futhi singakhohlwa khonokho izasihlukuluza angabe isihlaseli, ikakhulu isikhathi umnotho weZimbabwe ukuthi ilizwe kantani abasebenzi. Sibona ungathi khathesi aso sikhathi esiqondileyo sokuthi kube le ndlela yokuthi abantu kuthiwa basebenzise lolu hlelo lwamamitha.
Selidingile imvumo yini emapholiseni, njalo lizafola ngaphi lisiya ngaphi?
Amapholisa sesiyidingile nanxa singatheli impendulo. Njani nto ngithanda ukuba ngitsho ukuthi inhlanganiso eziningi ezikulolu daba engikhuluma ngalo zihlangene zizabaningi, kodwa kusuka kwethu sisasuka egodini lapho nokugadela khona imijova sibhode siyedlule emhlahlandlela, ngoba kulapha kulamahofi kahulumende onguye onikele i-directive. Suke lapho singene kufaranyata laphana siyekhona ngale Thread Gold, bese singena kujoshua mqabuko siyakhona esithombeni sakhe siqhubeka sisiya esitholi kulapho esizaphelela khona, ngoba siyakukhola ukuthi siqale sidle kuhulumende okungiyi-directive. Kodwa laba bangapha abakakhansi labo bakunanzeleli labantu abalifiswe edakwenze ukuthi ngoba yibo akufanele baqhubelele iprojekti yephambili.